Здравейте, приятели! Отново разгръщаме страниците на свещеното писание. Ние разискваме върху глава 9 от посланието към евреите. Вярвам, че разбирате, това послание не е само предназначено за евреи, но и за всички нас, които изповядваме Исус Христовото име. Тази вечер продължаваме разсъжденията върху глава 9, които започнахме в миналото предаване. По-доброто светилище е новото, както е по-добра и по-превъзходна жертвата. Чуйте 15 стих. Той е посредник на нов завет по тая причина, защото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първият завет. Той е посредник на нов завет по тая причина. Тук авторът на посланието към евреите набляга на факта, че той е посредник на новия завет. Предишните стихове, които разглеждахме в предното предаване, подчертават превъзходството на кръвта на новия завет в сравнение с кръвта на стария завет. И всичко това води до заключението в този 15 стих, а именно, че Христос е посредникът на новия завет. Уест обяснява това така. Посредник е превод на думата, която означава някой, който се намесва в отношенията между две лица, за да поправи или възстанови мира и приятелството между тях, за да подготви договор или за да подкрепи съглашение. Тук месията действа като ходатай или посредник между един свят Бог и грешния човек. Чрез своята смърт на кръста той примахва пречката, греха, която причинява отчуждението между човека и Бога. Когато грешникът приеме заслугите на жертвата на месията, вината и наказанието за неговия грях престава да бъдат вече негови. Властта на греха в неговия живот се примахва, той получава божествено естество и отчуждението между него и Бога, както по закон, така и лично изчезва. Край на цитата. Онези, които са живели под Стария Завет, старозаветните светии са били спасени, защото са очаквали неговото идване, когато са принасяли жертвите си. Не знаем доколко са разбирали това, но въпреки всичко Господ Исус каза: «Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден, и видя го и се зарадва» – Евангелие от Йоанна, 8 глава, 56 стих. В Битие не се казва подобно нещо, казва го Господ Исус. Приемаме, че всички старозаветни герои са очаквали идването на Христос. С други думи, Бог е спасявал на доверие. Кръвта на тълци и козли никога не е примахвала греховете им. Те са принасяли жертвите чрез вяра, и когато Христос дойде, той умря, за да се простят греховете, извършени по-напред. Послание към Римляните, 3 глава, 25 стих. В известен смисъл може да се каже, че Бог е спасявал хората от старозаветното време на кредит. И те, като нас, са били оправдани чрез вяра. Но Христос все още не е бил умрял. Тогава как Бог е могъл да ги спасява? Отговорът на този въпрос е, че той ги спасявал на основание на делото, което е знаел, че Христос ще извърши. Те не са знаели нищо или са знали много малко за това, което Христос е щял да извърши на Голгота. Но Бог е знаел, и той е приписвал стойността на това дело на тяхна сметка, винаги, когато те са повярвали в откровението, което той им е давал за себе си. В известен смисъл може дори да се каже, че във времето на Стария Завет е бил натрупан един огромен дълг от престъпления. Чрез своята смърт Христос е освободил вярващите от миналите престъпления. Начинът, по който Бог е спасявал хората чрез предстоящото все още дело на Христос, известен като предварително прощение на греховете. И той е описан именно в този текст от Римляни 3 глава 25 и 26 стихове. Тоест, той е умрял за греховете на хората от Авраам до времето на самия кръст. От тогава насам ние също идваме при него чрез вяра. В 16-17 стихове се казва, защото гдето има завещание, трябва да, за изпълнението му да се докаже и смъртта на завещателя. Защото завещанието влиза в сила само, гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила да гледа жив завещателят. Ако сте написали завещание, приятели, и сте още живи, завещанието няма да ползва никого. То не влиза в сила преди смъртта ви. Тук си има предвид завещанието на човек, който е умрял. Господ не би могъл да спаси никого, докато е жив. Христос никога не би могъл да ви спаси въз основа само на неговият живот. Смъртта е онова, неговата смърт е онова, което ви спасява. Затова, продължава авторът, нито първият завет бе утвърден без кръв. Защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и соп, тъпора си и самата книга и всичките люде, и казваше, това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас. При това той по същият начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове. И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства. И без проливането на кръв няма прощение. Глава 9, стихове 18-22. В този пасаж думата кръв се среща 6 пъти, разкривайки значението и силата на кръвта в старозаветния ритуал. Без проливането на кръв няма прощение. Това е аксиомата на Стария завет. Кръвта е много важна и в Новия завет. Както е казал авторът на химна, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. В Откровение откриваме, че победата е била спечелена чрез кръвта на Агнеца. Не чрез нечия гениалност, нито с физическа сила, нито дори с духовна сила. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях. 9 глава, стих 23. Небесните неща са имали нужда от очистване, защото грехът води началото си от небето. В небесата никога не се е проливала кръвта на козли и телци. Без съмнение, подобно нещо би било варварско. Вярваме обаче, че кръвта Христова е в небесата и в това няма нищо грубо. Най-напред земната скиния е трябвало да бъде очистена с кръвта на телета и на козли. И както беше посочено, това очистване е било само церемониално. Едно символично осветяване на едно символично светилище. Истинското светилище е небесното светилище, на което земната скиния е била само копия. То трябва да бъде очистено с по-добри жертви от тези, т.е. с жертвите на Христос. Може да ни изглежда странно, че е било необходимо очистване и на небесните места. Йов казва, и небесата не са чисти в очите му. Без съмнение това е така. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. Глава 9, стих 24. Скинията на земята е само образ, една образ на реалност на небето. Христос не влезе в светилище, направено от човек. Той е духовно, но реално. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Глава 9, стих 25. Първосвещеникът е влизал в земната скиния не със своята кръв. Той взима кръвта на жертвеното животно и го е правил често. Иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света. А на дело в края на вековете си яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Послание към евреи, 9 глава, стих 26. Ако Христос е пренасял себе си много пъти, това би означавало, че Той е страдал много пъти, тъй като Неговата жертва е самият Му живот. Абсурдно е Той да е трябвало да понася мъките на Голгота много пъти от създаването на света. А едва ли е и необходимо? Тук виждаме, че при Новия Завет има на първо място една положителна окончателност. Казва се, Той се яви веднъж завинаги. Неговото дело няма нужда да се повтаря. На второ място имаме благоприятност на времето. Явил се и в края на вековете, т.е. след като Старият Завет е показвал окончателно бесилието на човека. И трето, завършеност на делото. Той се явил, за да отмахне греха. Тук ударението пада върху думата «отмахне». При неговата жертва не става вече въпрос за ежегодно умилостивение, а за едно вечно упрощение. Четвърто, принасене на лична жертва. Христос е отстранил греха, като е пренесъл себе си в жертва. Той е понесъл в собственото си тяло наказанието, което нашите грехове се заслужавали. Той постанови с това нова ера, ерата на благодата. И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Така и Христос. Продължават авторът в 27 стих. Смъртта е естественото събитие за човек. За неспасения човек след смъртта няма нищо друго, освен съд. Ако смъртта на Христос не ви спасява, приятели, то ви очаква единствено съд. Смъртта не е определена за всички човеци. Трябва да сме благодарни на Бога за това. Определено е на човеците да умрат веднъж, но не всички ще умрат. Някои хора говорят за старостта и как им се иска да умрат, за да отидат в присъствието на Господа. Естествено е, като хора, да нямаме нищо против да поизчакаме. Иска ни се да доживеем до Неговото завръщане. Така и Христос, като бе пренесен веднъж, за да принесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. Послание към евреи, 9 глава, 28 стих. В този стих се говори за Христовото идване да съди земята. Вярващите обаче няма да застанат на съд. Когато Господ се яви за втори път, то няма да е за разрешаването на проблема с греха. Той няма да се разходи около Галилейското езеро или из Ерусалим, за да види какво правят хората с неговата жертва. Той ще дойде, за да съди. Той вече е приключил въпроса с греха на кръста. Христос ще дойде отново в времето на кулминацията за спасение на онези, които го очакват. Затова днес можем да кажем простичко, има само две места за вашият грях, или на вашия гръб, или върху Христос. Ако не сте приели жертвата на Христос, ако не уповавате на Него като ваш изкупител, ако Той не е авторитетът за вас, тогава не ви очаква нищо друго, освен съда пред големия бял престол. Никой, който застане там, няма да се спаси, но всеки ще получи равен шанс да представи делата си и да открие, че Бог е бил прав през цялото време. Бог винаги е прав. Така че, ако днес грехът ви е върху вас, нищо не е в състояние да го премахне, освен Христовата смърт. Нашето спасение е в три времена, и друг път сме казвали. Аз бях спасен, аз съм спасен и ще бъда спасен. Възлюбени, сега сме Божие чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Първо послание на Йоан, 3 глава, 2 стих. Това ще бъде един велик ден. Една вярваща жена, в края на едно богослужение, казала: на гърба на повечето християни трябва да пише: това не е най-доброто, на което е способна Божията благодат. Тези думи би трябвало да се изпишат на гърбовете на всички християни. Бог все още не е приключил работата си с никой от нас и слава Богу. Той ще се ви втори път, но без да има работа с грях. Той ще ни избави. Но Господ няма да реши проблема с греха на нито един човек, който ни го е приел. И за тях той ще дойде като съдия. Уважаеми приятели, сега продължаваме с следващата глава, 10-та. Без никакво прекъсване, авторът на посланието продължава с темата за по-превъзходното светилище. Чуйте първия стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат да с тях да направят съвършени в чистота уния, които пристъпват да жертват. Завършвайки 9-та глава, авторът казва, че ако Христос не е успял да спаси чрез смъртта си при първото си идване, то след това не остава нищо друго, освен съд. Както казахме, ако отхвърлите Исус Христос като Спасител, ви предстои възможно най-тъжното погребение. Водил съм погребения и някои от тях са били на неспасени хора. И нищо не може да се сравни с подобна скръб в едно невярващо семейство. В един случай една възрастна жена изгуби сина си, който бе алкохолик. Тя разчиташе той да се поправи, но уви. Сега, след неговата смърт, тя прави помени и раздава за Бог да прости. И в очите ѝ може да си прочете следния въпрос. Има ли изобщо някаква надежда? Надеждата е само за нея. За него вече нямаше абсолютно никаква надежда. Като започва с думата «защото», авторът продължава темата за Христовата жертва за греха. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, казва авторът. Според него, Моисеевият закон изпълняваше определена цел. Той бе образ, който учеше Израел. И понеже Бог бе обучавал Израел така цялостно, затова и съди народа така строго. Когато бе сред Израел в плът, Господ Исус каза: «Колко пъти съм искал да събира твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте». Евангелие от Лука, 13 глава, 34 стих. Божият съд е бил изключително тежък към Ерусалим. Ако се разходите днес из старата част на града, ще видите района, в който Исус е ходил. Днес там всичко е в руини, защото градът е бил осъден. Колко често Господ се опитваше да събере своите чада при себе си. Бе им дал стария завет с ясното поучение на ритуала в скинията. Сравнете тази светлина с мрака, в който са живели всички наши предци. Какви езичници са били по това време? Но сред тях идва благовестието и благодарим на Бога, че някои от тях са повярвали в Христос. Благодарни сме на човеците, които са пренесли Евангелието в нашите земи. Това е истинската светлина за езичниците. Но народът на Израел е разполагал със Стария Завет, който е и си остава книга, илюстрация. Буквар с изначалните начала на основните истини. Азбуката на духовния живот. Затова толкова хора пропускат смисъла й. Богословите търсят нещо дълбоко и заплетено. А всъщност всичко в тази книга е казано с прости думи, с илюстрации, в които Бог се опитва да каже на всички нас, малките деца на земята, че Той е умрял за нас. Нека сега да обърнем внимание на още нещо, което е от голямо значение. Забележете, че законът е свързан с скинията и жертвите. Идеята, че може да се отделят Божиите заповеди от неговия церемониален закон, е напълно погрешна. Ако искате да се върнете към закона и заповедите, тогава по-добре си построите една малка скиния, започнете да отглеждате овце и кози, защото ще ви трябват. Приятели, Христос завърши всичко това. Днес сме на много по-високо ниво. Бог желая да ни донесе радост в живота. Законът никога не е обещавал подобно нещо. Придаването на закона имаше светкавици и гръмотевици, и хората биваха поразявани със смърт. Но когато дойде Исус, Той умря, за да можем ние да имаме живот. А във втория стих четем. Другояче те биха пристанали да ги принасят, защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Ако жертвата, която се принасяли, е могла да отнеме вината им, тогава една единствена жертва би била достатъчна. Интересно е да отбележим, че само няколко години след смъртта на Господ Исус, храмът бе разрушен. От тогава до сега Израел не е могъл да построи друг. Те си имат едно малко копие за показ в новата част на Ерусалим, който се намира в хотел Святия град, но иначе нямат действащ храм. И едва ли скоро ще си построят такъв. Когато Христос стана жертвата, това сложи край на необходимостта от скиния и от храм. Днес Израел не принася жертви. Ако отидете в Ерусалим и наемете екскурзовод, той много любезно ще ви заведе да ви покаже модела на храма в хотела, който ви споменах. Докато го разглеждате, можете да попитате. Къде е медният олтар във всичко това? Той ще ви погледне изненадано и ще ви отговори нещо от труда на: о, вече сме преживели тези старозаветни времена. Днес имаме една етична религия. Мнозина днес имат етична религия, но онази кървава жертва е била необходима, за да си простят греховете на човешкият род. Защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Те не биха имали вече никакво чувство за вина, нито съзнание за грях. Но в тия жертви, продължава авторът в третия стих, всяка година става спомен за греховете. Така че всъщност онези жертви са напомнили на израелтяните, че жертвената система не е била завършена, иначе не би се налагало да я повтарят всеки ден. Жертвите са били само сянка, на гръцки сянка означава неясно очертание. Старите жертви са били сянка, някога, но никога същина. А сенките, приятели, не са достатъчни. Не можете да живеете в сянката на една къща, нуждаете се от самата къща. Нямаше да има нужда жертвите да си повтарят, ако бяха завършени. Например, когато човек заяви, че се е излекувал от някоя болест, а продължава да пие лекарства на определен час, той не се е излекувал. По същият начин, когато човек не престава да принася жертви всяка година, това значи, че не е излекуван от греха. Жертвите са напомнили за греха година след година. Ето, че спазват Великия ден на изкуплението всяка година. Какво означава това? Отговорът става ясен едва по-късно там, на Голгота, когато извика Исус: свърши се. Тогава всичко е било завършено, приятели. На следващия ден вече не е имало нужда от ден на изкуплението. В действителност, авторът ще ни каже, че да принасяме жертва днес би означавало да потъпчем кръвта на Исус. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. глава 10, стих 4. Кръвта на животинските жертви само е покривала греховете, докато се яви Божият агнец, за да отмахне греховете на света. Уважаеми приятели, в това предаване разисквахме върху стихове от 9 и 10 глави, но обединени от една основна тема – по-превъзходната жертва на Христос в по-превъзходното светилище. Ще продължим да говорим на тази тема и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!